έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Η Σοφία Ισακαλή είναι στον ήχο, η Λέλα Ικεσίδου είναι στο μικρόφωνο. Το 2313 338 420 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Και από τα δικά μας, από τη Θεσσαλονίκη, να πάμε στο Παρίσι, φίλες και φίλοι, όπου χθες είχαμε τα κίτρινα γυλαίκα να κάνουν την εμφάνισή τους και μάλιστα είχαμε και συμπλοκές. Ο λόγος για τον οποίο κατέβηκα στους δρόμους είναι το συνταξιοδοτικό, όπως υπόθηκε στις ειδήσεις. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Χρήστος Αδριανόπουλος, ο οποίος κατοικοεδρεύει στο Παρίσι, κάνει τη διδακτορική του διατριβή εκεί ως ιστορικός. Καλά τα λέω, κύριε Αδριανόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλά τα λέμε.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ταλαιπωρία, με συγχωρείτε, γιατί είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορούσαμε να σας βγάλουμε εύκολα στο τηλέφωνο, δικό μας πρόβλημα βέβαια. Θέλω να μου πείτε, τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση των κίτρινων γυλαίκων, τα οποία πάρα πολύ καιρό, για πάρα πολύ καιρό τα Σάββατα εμφανίζονταν, λίγο έκανε κοιλιές οι εμφανίσεις τους και οι διεκδικήσεις τους και τώρα τα ξαναβλέπουμε στους δρόμους του Παρισιού. Έχει αλλάξει κάτι από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία τους είχαν κατεβάσει τότε στους δρόμους, κύριε Αδριανόπουλε?
Είναι αλήθεια πως έχουν αλλάξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι όμως, επιτρέψτε μου να πω, δύσκολο να προσδιορίσουμε το τι είναι τα κίτρινα γυλαίκα, με την έννοια ότι είναι ενδεχομένως το πιο ενδιαφέρον πολιτικό φαινόμενο των τελευταίων 50 χρόνων.
Στην Ευρώπη. Να μην μπούμε και στον κόσμο.
Ας πούμε στην Ευρώπη.
Ναι.
Είχαμε προσφάτως και τα γεγονότα στην Αλγερία, τα οποία πέρασαν λίγο έτσι. Τα πήραμε λίγο.
Ναι.
Τα κίτρινα γυλαίκα μπερδεύουν και εντυπωσιάζουν με το πόσο γρήγορα εξελίσσονται. Δηλαδή, εξελίσσονται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε πρόβλεψη και από οποιοδήποτε πολιτικό μοντέλο. Νομίζω σε μια κουβέντα μας είχαμε πει κάποιο καιρό πριν ότι τα κίτρινα γυλαίκα τελικά είναι αυτό που είναι στο βαθμό που βρίσκονται στην δράση, δηλαδή στο βαθμό που απορρίπτουν τις προηγούμενες πολιτικές τους ταυτότητες. Mm-hmm. Αλλά πλέον μπορούμε να πούμε ότι όταν γυρνάνε σπίτι, να το πούμε έτσι απλά,
ναι,
πάλι δεν είναι ίδια. Όλο αυτόν τον καιρό βρισκόμαστε ήδη στην 45η εβδομάδα. Είναι ένα κίνημα το οποίο δεν έχει σταματήσει
καθόλου.
Στις ουσίες ούτε μία μέρα.
Ναι.
Βλέπουμε κάποιες εικόνες στο Παρίσι που έχουν και το δικό τους ενδιαφέρον, αλλά τα κίτρινα γυλαίκα κυρίως δουλεύουν, κυρίως ζουν και δρούν στην επαρχία. κάθε
και από
μέρα.
Εκεί ξεκίνησε κιόλας, ούτως ή άλλως, γιατί τις τιμές του πετρελαίου δεν είχε γίνει αυτό, κύριε Ανδριανόπουλε.
Ναι, για τα καύσιμα,
για τα καύσιμα είχε γίνει.
Εξού και το γυλαίκο, ναι. Διότι αφορούσε κυρίως τους οδηγούς.
Και ο λόγος που κατέβηκαν και στις μεγάλες πόλεις ήταν για να γίνει αισθητή η παρουσία τους και οι διεκδικήσεις τους να γίνουν πιο ορατές.
Ακριβώς. Από τότε έχουν περάσει, έχουν εξελιχθεί αρκετά, έχουν περάσει διάφορα και διάφορες εσωτερικές κρίσεις, διασπάσεις και καινούργιες ενότητες.
Όπως είναι πολύ φυσικό, γιατί κινούνται σε ένα πολιτικό φάσμα που τα πιάνει τα πάντα, έτσι δεν είναι?
Πιάνει σχεδόν τα πάντα.
Ναι.
Και να πούμε και την αλήθεια, δεν ξεκίνησε έτσι. Ξεκίνησε με έναν αρκετά προβληματικό τρόπο. Επιτρέψτε μου να πω, και στα πρώτα βήματά του, ο κ. Γιλέκα έφεραν όλα τα στοιχεία αυτού που θα μπορούσαμε ιστορικά να αποκαλέσουμε λαϊκισμός. Όχι αυτό που λέμε κάθε τρεις και λίγο λαϊκισμός ως ιστορικό φαινόμενο.
Με θετικό πρόσημο, όχι με αρνητικό.
Και με θετικό και με αρνητικό στα πρώτα βήματα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να δούμε στο κ. Γιλέκα στα πρώτα βήματα, και το τονίζω.
Η μαζικότητα είναι θετικό πρόσημο του λαϊκισμού, ίσως όταν έχει διεκδικήσεις υγιείς πίσω. Ναι.
Υγιείς κατακτήθηκαν μετά, αυτό θέλω να πω, ότι ξεκινήσαμε μέσα από και το τρίπτυχο του κακού σήμερα, δηλαδή με αντισημιτικές απόψεις, μισογυνισμό και ξενοφοβία. Καθάρισαν, θα λέγαμε, πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα στοιχεία. Κρατήθηκε ο λαϊκός χαρακτήρας και το στοιχείο της οριζόντιας οργάνωσης, και σήμερα μιλάμε για ένα πολυσυλλεκτικό κίνημα, όχι επειδή υπάρχουν διαφορετικές έξωθεν απόψεις μέσα στα γυλαίκα, αλλά τα ίδια τα γυλαίκα τα έχουν γεννήσει. Παρατηρούμε ομάδες γυναικών, ομάδες για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, για την οικολογία, ομάδες εργασίας ακόμα και για τις κινητοποίησεις που γίνονται τώρα για το συνταξιδοτικό. Άρα τα κίτρινα γυλαίκα έχουν αγκαλιάσει με έναν τρόπο αρκετές πτυχές των ζητημάτων που, να το πούμε έτσι, παίζουν αυτή τη στιγμή στη Γαλλία.
Της κοινωνίας ολόκληρης τελικά.
Της κοινωνίας ολόκληρης, ναι. Παρ' όλα αυτά, τα κίτρινα γυλαίκα δεν είναι το μόνο στοιχείο της συγκυρίας πια, διότι χθες είχαμε και μια έτσι ενδιαφέρουσα συνάντηση τριών κινημάτων.
Δηλαδή?
Των κίτρινων γυλαίκων, το κλασικό συνδικαλιστικό κίνημα που κατεβαίνει πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, είναι αλήθεια, για το συνταξιδιωτικό, και το κίνημα για το κλίμα.
Μάλιστα. Και τα τρία αυτά ταυτόχρονα διαδήλωναν στο Παρίσι?
Ταυτόχρονα και ναι, την ίδια στιγμή.
Άρα να φανταστούμε την εικόνα ότι ήταν γεμάτη από κόσμο. Οι δρόμοι.
Είναι αλήθεια. Ήταν γεμάτη από κόσμο, κυρίως όμως γεμάτη οι δρόμοι από αστυνομία.
Είναι
ένα μοτίβο το οποίο δεν κλείπει.
Λοιπόν, τι γίνεται, επειδή μιλάμε για την εμφάνιση των κίτρινων γυλαίκων που είναι οι πρωταγωνιστές στην κουβέντα μας, αλλά θέλω να μου πείτε και μια κουβέντα για το συνταξιοδοτικό. Τι είναι αυτό που τους κινητοποιεί και κατεβαίνουν οι της κλιματικής αλλαγής, τα συνδικάτα και τα κίτρινα γυλαίκα?
Όσον αφορά στο
κοινό. Το συνταξιοδοτικό, τι είναι αυτό που πάει να κάνει ο Μακρόν και αντιδρούν?
Ο Μακρόν επί της ουσίας συγκεκριμενοποιεί ένα πακέτο μέτρων το οποίο είχε προτείνει και είχε προετοιμάσει ήδη ως υπουργός του Ολάντ. Πρέπει να θυμίσουμε μάλλον στον κόσμο ότι όσο ο Ολάντ έσωσε την Ελλάδα την περίοδο 15-16, ταυτόχρονα προετοίμαζε και ίσως το πιο αντιδραστικό νόμο στην εργασία που έχει ψηφιστεί τουλάχιστον μετά τα τέλη του 19ου αιώνα.
Ο οποίος αυτό προέβλεπε με μία κουβέντα, δηλαδή.
Ναι. Δεν είναι τόσο, είναι, ο νόμος τότε προέβλεπε της ουσίας την αντιστροφή της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου. Δηλαδή δεν είναι πλέον ο νόμος για την εργασία που καθορίζει τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά υπερισχύει αυτού του νόμου η κάθε κλαδική σύμβαση.
Μάλιστα.
Είτε είναι πιο υποφελής είτε όχι. Οπότε καταλαβαίνετε πως ήταν μια πλήρης αντιστροφή
του στάτους που υπήρχε μέχρι τότε.
Ναι. Του ίδιου του νόμου. Είναι φυσικά αντισυνταγματικό. Αυτό προφανώς αποσκοπούσε στο να κόψει κάποια προνόμια, κλάδων όπως η υγεία, όπως οι σιδηρόδρομοι.
Ναι.
Σήμερα κάνει το ίδιο πράγμα αλλάζοντας το συνταξιοδοτικό και εφαρμόζοντας ένα σύστημα καθολικό, ένα σύστημα μορίων,
ναι,
όπου επί της ουσίας από το πρώτο ευρώ εισφορών,
ναι,
επί της ουσίας οι εισφορές είναι ίδιες για οποιοδήποτε κλάδο, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό. Δηλαδή δίνει τα ίδια δικαιώματα από το πρώτο ευρώ εισφορών σε οποιοδήποτε εργαζόμενο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πρώτο οριζόντιο μέτρο που παίρνει.
Μη αναλογικό εννοείται, έτσι
μη
δεν είναι. Ναι.
Και ταυτόχρονα είναι βέβαια στο οριζόντιο, κάτι το οποίο δεν μας είχε συνηθίσει
ναι,
η γαλλική πολιτική σκηνή.
Αυτός είναι ο λόγος των αντιδράσεων, λέτε.
Είναι ένας από τους λόγους.
Ναι, ναι, ένας από τους λόγους. Κυρία Αδριανόπουλε, επειδή είπατε ότι είχαμε τρία κινήματα χθες στους δρόμους του Παρουσιού, με αιχμή το συνταξιοδοτικό και τις αλλαγές που πρόκειται να κάνει ο Μακρόν, θέλω να μου πείτε αν βλέπετε, τώρα βέβαια δεν θα κάνετε το μάντι, η εκτίμησή σας η πολιτική ποια είναι, αν βλέπετε απέναντι σε ένα ζητούμενο που είναι της κοινωνίας να δούμε ένα πιο μαζικό κίνημα με τη συνένωση όλων αυτών που βρέθηκαν χθες στο δρόμο, γιατί μας έχει συνηθίσει η Γαλλία και το Παρίσι με το Μάη του να ξεκινούν πολύ σημαντικά πράγματα από εκεί.
Είναι αλήθεια αυτό, και επίσης η συνένωση των κινημάτων, όπως λένε στη Γαλλία, Convergence de Lutte, ήταν από τα πρώτα ζητούμενα, ήδη από το 2015. Δυστυχώς αυτό μέχρι σήμερα δεν συνέβη, γιατί προφανώς καταλαβαίνετε πως δεν αρκεί να βρεθούν 2, 3 ή 4 κινήματα στον δρόμο, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας άλλος βηματισμός.
Βεβαίως.
Τώρα το να κάνω μια πρόβλεψη, εγώ θα μπορούσα να προβλέψω ότι το κίνημα δεν ξέρω αν θα είναι πιο μαζικό.
Ναι.
Θα είναι σίγουρα πιο απαιτητικό και πιο βίαιο.
Και πιο δυναμικό. Ναι.
Και πιο δυναμικό. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας.
Ναι.
Με το 2007-2008-2009, που και εγώ βρίσκομαι πρώτη φορά στη Γαλλία και ξέρω λίγο καλύτερα τα πράγματα, όπου υπήρχε μια εφορία, βεβαίως είχε ανοίξει και τότε το συνταξιδοτικό ζήτημα, αλλά υπήρχε μια εφορία και μια εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του συνδικαλιστικού κινήματος, που ακόμα ήταν ισχυρό.
Ναι.
Σήμερα νομίζω ότι ο κόσμος κατεβαίνει κινούμενος και από μια αυτόματη αντίδραση. Δηλαδή,
ναι,
ο κόσμος που κατεβαίνει δεν κινείται στα πλαίσια μιας συνδικαλιστικής στρατηγικής, αλλά κυρίως στο βαθμό που ειλικρινά δεν μπορεί άλλο. Δηλαδή και ο κόσμος που κατέβηκε στην πορεία ήταν διαφορετικός από αυτόν που είχαμε συνηθίσει. Νομίζω ότι έρχεται.
Και όχι μέσα από συνδικαλιστικά, ναι, φίλτρα, τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχουν σε διεκδικήσεις μαζικές και οργανωμένες. Ναι. Ναι.
Νομίζω ότι έρχεται η περίοδος των πιο πηγαίων κινημάτων και συνεργασία.
Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πολιτικά, επειδή εμείς έχουμε πανελλαδική απεργία στις 24 του μήνα τώρα, την Τρίτη. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή εσείς γνωρίζετε και τις δύο πραγματικότητες, και αυτήν της Γαλλίας αλλά και τη δικιά μας της Ελλάδας, αν βλέπετε διαφορές, και με αυτό θα κλείσουμε κύριε Αδριανόπουλε, αν βλέπετε διαφορές στην οριμότητα των διεκδικήσεων, των κοινωνικών διεκδικήσεων, ανάμεσα στους δύο λαούς, αλλά και στην έκφραση αυτών των διεκδικήσεων.
Νομίζω ότι οι διαφορές είναι σημαντικές, με την έννοια ότι το γαλλικό σύστημα και μάλλον οι παραδόσεις συνδικαλιστικές και οι παραδόσεις πολιτικές δεν είναι απλά όριμες, είναι υπερόριμες, σε έναν βαθμό που μάλλον έχουν αρχίσει και θα πείζουν. Δηλαδή, από όσο έχω ζήσει και διάφορα κινήματα στην Ελλάδα, υπήρχε μία έλλειψη στρατηγικής ενδεχομένως ή τακτικής, αλλά υπήρχε μια φρεσκάδα σε σχέση με τις διεκδικήσεις και την επεξεργασία τους. Στη Γαλλία υπάρχει μια εμπειρία που υποδεικνύει συγκεκριμένους τρόπους αντίδρασης. Και νομίζω ότι το προτέρημα της Ελλάδας είναι ότι ακόμα δεν έχει φτάσει στα όρια των συνδικαλιστικών του οργανώσεων. Η Γαλλία ζει πια
τη σύψη τους, λέτε.
Την σύψη, και προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα ενότητα.
Ναι, και γι' αυτό έχουμε και καινούργιες εκφράσεις διεκδικήσεων μέσα από τα κίτρινα γυλαίκα.
Ακριβώς, είναι ένα ενδεικτικό.
Ναι, ίσως να είναι και να ταιριάζει πιο πολύ στην εποχή αυτό, παρά το κάτι άλλο. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
Ξεκινάνε κυλιόμενες απεργίες στην Γαλλία.
Πότε είπατε?
24 του μήνα.
Α.
Στους σιδηροδρόμους.
Mm-hmm.
Στις 13 είχαμε μια καθολική απεργία στο μετρό, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο, έχει να γίνει από το 1995 ήταν μια περίοδος τεράστιων απεργιών.
Και
και από 5
παραλύει το.
Δεκέμβρη
παραλύει. Ναι.
Η Γαλλία θα μπορούσε να πούμε ότι παραλύει από τις 5 Δεκέμβρη και μετά, οπότε και έχουν εξαγγελθεί κυλιόμενες απεργίες σε πολλούς τομείς και όχι μόνο στους σιδηροδρόμους. Αλλά νομίζω ότι οι σιδηροδρομικοί θα είναι αυτοί που θα δώσουν τον τόνο από εδώ και πέρα. Θα είναι το κέντρο, όπως θέλετε, των εξελίξεων.
Ναι, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και στην Ιταλία συμβαίνει το ίδιο, όταν
ακριβώς
αποφασίζουν τα συνδικάτα και κάνουν όλη αυτή την καθολική μαζική αντίδραση, ας πούμε. Βλέπετε να διαρκεί αυτός ο τρόπος διεκδίκησης, βλέπει κίτρινα γυλαίκα, και να πηγαίνει και σε άλλες χώρες? Βέβαια, μου είπατε πριν για το βαθμό της ωριμότητας της συνδικαλιστικής και των εκφράσεων, της εκφράσεων των διεκδικήσεων σε σχέση με τη χώρα μας. Αλλά άλλες χώρες οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στην Γαλλία, όπως παραδείγματος χάρη η Ιταλία, βλέπετε να πηγαίνει. Το είδαμε να πηγαίνει κάπου το κίτρινο γυλαίκο, αλλά ξαναμαζεύτηκε.
Ναι, ως κυρίως αυτό που λέγαμε το κενό σημαίνουν, δηλαδή ως το γυλαίκο κυκλοφόρησε.
Ναι, ναι.
Νομίζω πάντως τα κίτρινα γυλαίκα έχουν δείξει κάτι το οποίο δεν περιμέναμε.
Ναι.
Ότι ο κόσμος δεν προσαρμόζεται εύκολα και δεν ξεχνάει και εύκολα. Οπότε με έναν τρόπο θα λέγαμε ότι υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα να υπάρξουν εκρήξεις σε άλλες χώρες, αλλά και στη Γαλλία.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι πια η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο κοινωνικά. Δηλαδή, τα κίτρινα γυλαίκα δεν επιμένουν απλά επειδή το έχουν επιλέξει, επιμένουν επειδή δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο.
Τους καθοδηγεί η ανάγκη τους και η επαφή με την ανάγκη τους, και αυτό είναι το πιο υγιές στοιχείο αυτής της έκφρασης ούτως ή άλλως.
Θεωρώ ότι ξεκινάει μια σημαντική κοινωνική μάχη από εδώ και πέρα, και όπως φαίνεται δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο να υπάρχει μια ειρήνευση. Δηλαδή, νομίζω ότι
φαντάζομαι ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για εσάς που ασχολείστε με την ιστορία να ζείτε εκεί αυτή τη στιγμή, μέσα στην καρδιά των γεγονότων, και να τα παρακολουθείτε και από κοντά, κύριε Αδριανόπουλε, έτσι δεν είναι?
Αν έχουμε ένα λεπτό να σας πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και σχεδόν είναι παράδοξο ότι, για τους ιστορικούς, ότι η ιστορική και κυρίως της εποχής στην οποία αναφέρεται, στην οποία δουλεύω τέλος πάντων, η Επανάσταση του 1848, είναι άνθρωποι οποίοι και έχουν ενταχθεί οργανικά στα κινήματα, αλλά και με έναν τρόπο προσπαθούν να συντονίσουν κινήματα παράλληλα στα κίτρινα γυλαίκα. Και όταν κάποια στιγμή κουβεντιάσαμε, μα πώς γίνεται αυτό, για ποιο λόγο, είναι τυχαίο, συνειδητοποίησαμε ότι σε μια κουβέντα που είχε γίνει, ότι ακριβώς επειδή το 1848 είναι, το 1848 είναι μια εποχή όπου δημιουργούνται νέες οργανώσεις από το πουθενά ή φαινομενικά από το πουθενά. Είναι η
φαινομενικά,
περίοδος
φαινομενικά,
των
ναι.
Είναι η περίοδος των δυνατοτήτων και η περίοδος που δράσεις έρχονται και αλώνουν την κοινωνία χωρίς να το αναμένουμε. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια περίοδο που δοκιμάζονται νέα πράγματα σε ρήξη και σε αντίθεση με αυτά τα οποία είχαν με το τέλος, τέλος πάντων, του 20ου αιώνα.
Γι' αυτό, με αυτήν την έννοια είστε τυχερός.
Ναι,
και λόγω αντικειμένου. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αδριανόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προθυμία σας να συνομιλείτε με το Δημόσιο Ραδιόφωνο. Σας εύχομαι καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.